Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Եղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Արարատ Միրզոյանը հորդորում է Սերգեյ Լավրովին չմիջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Մինչ այդ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մտահոգություն էր հայտնել հայ-արաքելական եկեղեցու վրա Հայաստանի իշխանության կողմից հարձակումների կապակցությամբ։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի փաստաբանները հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնեն վարչապետի դեմ։ Իրավաբանները պնդում են, թե հենց Փաշինյանի ցուցումով է Շիրակի թեմի առաջնորդը պալանավորվել։ ՀԵՑ-ը հայտարարում է, չի հանձնվի, մինչ իշխանությունը պատրաստվում է վերցնել ընկերության կառավարումը։ Վաղը օրինագիծը կմտնի խորհրդարանի արտահերտ տորակարգ։ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Բաքվում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի աշխատակիցների է ձերբակալել։ Մոսկվան ի նշան բողոքի արտգործնախարարություն է կանչել Ադրբեջանի դեսպանին։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիությունը Հայաստանին խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցներից 10 միլիոն եվրո օգնություն տրամադրելու որոշում դեռ չի կայացրել, այսօր Երևանում հայտարարել է Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հազարեմը հայ-արաքելական եկեղեցու վրա առանց որևէ էական հիմքի իրականացվող հարցակումները լուրջ մտահոգության առիթ են այսօր հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա հայաստանցի գործընկեր Արարատ Միրզոյանը խորհրդել Լավրովին մեջբերում չմիջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Լավրովն այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Հապկանթան պետությունների հարաբերություններին, եթե Հայաստանը երեսթեքի իր դաշնակիցներից, մերձավոր գործընկերներից և հարևաններից, ապա դա հազիվ թե որևէ օգուտ տա հայ ժողովրդին, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները այսօր ձերբակալել են Սպուտնիկ Ադրբեջան գործակալության տնօրեն Իգոր Կարտավիխին և գլխավոր խմբագիր Եվգենի Բելաուսովին, նրանց մեղադրում են դրատվամի միջոցի անօրինական ֆինանսավորման համար ձերբակալությունը տեղի ունեցել Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև Եկատերինբուրգում երկու ադրբեջանցիների սպանության ֆոնին ցակած դիվանագիտական ճգնաժամին զուգահեռ։ Ձերբակալությունների արդիվ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆայևն այսօր կանչվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան, ընդգծելով, որ դեսպանը արտգործնախարարություն է կանչվել այն ռուսաստանցի լրագրողների անօրինական ձերբակալության արդիվ, որոնց գործունեությունը մեջբերում Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ տարիներ շարունակ որևէ դժգոհություն չէր հարուցում։ Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույց այս պահին Կրեմլի օրակարգում չկա, լրագրողների հետ զրույցում այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով, սակայն անհրաժեշտության դեպքում այդ զրույցը կարող է շատ արագ կազմակերպվել։ Թեհրանն ուրանի հարստացումը կարող է վերսկսել արդեն մի քանի ամսից, այսօր այս մասին հայտարարել է Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին, նրա խոսքով Թեհրանը դա կարող է անել չնայած այն հանգամանքին, որ Ֆորդոյում նաթանզում եւ սպահանում գտնվող միջուկային կենտրոնները լրջորեն տուժել են ամերիկյան եւ իսրայելական հարվածներից։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները առաջարկել են Իրանին վերսկսել այդ երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններն, այս մասին BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի փոխարտ գործնախարար Մաջիդ Թախտրավանջին։ Իրանի վրա իսրայելական հարձակման զոհերի թիվը գերազանցել է 900-ն, այսօր այդ մասին հայտարարել է Իրանի դատական իշխանության ներկայացուցիչ Իսհակ Ջահանգիրը։ Հաստատվել է, որ 12 օր շարունակված ռազմական գործողությունների հետևանքով 38 անչափահաս և 132 կին է մահացել, հավելել է իրանցի պաշտոնյան։ Բեռլինը շարունակելու է աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային և Ռուսաստանի նախագահի հույսերը, թե արևմուտքի ուշադրությունը կշեղվի աշխարհի այլ հատվածներում ծագող ճգնաժամերի վրա, գոնե Գերմանիայի պարագայում զուրեն։ Այսօր Կիևում հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը, գերմանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, Ուկրաինայի մայրաքաղաքեր ժամանել նախապես չազդարված այցով։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Արտգործնախարար Միրզոյանն այսօր հրապարակավ հորդորել է ռուս գործընկերոջը Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտել։ Մինչ այդ Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, թե մեջբերում եմ այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում, երկրի ներքին գործն է, բայց հարցակումները հազարամյա հայ-արաքելական եկեղեցու դեմ մտահոգություն են առաջացնում։ Ելույթ ունենալով Ղրղստանում ՀԱՊԿ արտգործնախարարների նիստում, որին Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել է մասնակցել, Սերգեյ Լավրովն այսօր նաև ասել է. «Մենք որևէ ճնշում չեն չենք բանեցնում Հայաստանի կառավարող շրջանակների վրա, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե Հայաստանը երես թեքի իր դաշնակիցներից, դա հազիվ թե որևէ օգուտ տա հայ ժողովրդին։ Դրանից օրեր առաջ էլ Լավրովի տեղակալներ հայտարարել Հայաստանը պետք է ստապ գնահատի իր անվտանգության ապահովման հնարավորությունները։ Ռուսաստանից տրվող այս նախազգուշացումներին ի դեպ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր հակադարձել է Մոսկվայի հետ խորը տարաձայնություններ ունեցող Եվրամիության արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում։ Տեղից Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները երբեք այսքան սերտ չեն եղել, համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեցին Հայաստանի արտգործնախարարը և Եվրամիության բարձր հանձնակատարը, Կայա Կալասն ասաց.
Ես այստեղ եմ հստակ ուղերձով, Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը երբեք այսքան մոտ չեն եղել, որքան հիմա։
Հայտարարվեց նաև, որ Հայաստանի և Եվրամիության միջև տրվել է անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում խորհրդակցությունների մեկնարկը, որ ստորագրվել է Եվրոպական միության ճգնաժամային կառավարման գործողություններում Հայաստանի մասնակցության շրջանակը սահմանելու համաձայնագիրը և որ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ավարտել են նոր գործընկերության օրակարգի շուրջ բանակցությունները։
I'm also very pleased today to announce the political agreement between negotiators of the new partnership agenda.
Ուրախ եմ հայտնել նոր գործընկերության օրակարգի շուրջ քաղաքական համաձայնության մասին, որը սահմանում է մեր առաջնահերթությունները տնտեսական զարգացման, անվտանգության և դիմակայության ոլորտներում։ Եվրամիությունն այս նպատակով տրամադրում է 270 միլիոն եվրո 2024-2027 թվականների համար։
Արդյոք Հայաստանը կստանա Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից լրացուցիչ աջակցությունը։ Հայաստանն անցած տարի առաջին անգամ ստացավ 10 միլիոն եվրոյի գումար, բայց մեծ դժվարությամբ։ Երկար ժամանակ Հունգարիան դեմ էր վետո էր կիրառում, սակայն անցած տարի երկար բանակցություններից հետո ի վերջո հաջողվել էր հաղթահարել Բուդապեշտի դիմակայությունը։ Այս մարտին էլ հենց Կայա Կալասն էր հայտարարել, որ Եվրամիությունը դիտարկում է նույն հիմնադրամից Հայաստանին ևս 20 միլիոն եվրոյի օժանդակության տրամադրումը, ինչ փուլում է գործընթացն ու արդյոք դարձյալ Հունգարիան վետո է կիրառում։
Եվրոպական միությունում 27 ժողովրդավարական պետություններ են և դա բարդացնում է որոշումների ընդունման գործընթացը։ Սակայն, ի վերջո, մենք միշտ հանգում ենք որոշումների։ Երբեմն մի երկիր կարող է արգելափակել ու հաճախ հենց մի երկիր էլ արգելափակում է, բայց երբեմն այլ երկրներ էլ իրենց տեսակետն են բարձրաձայնում։ Սա շարունակական գործընթաց է և մենք փորձում ենք լուծումներ գտնել, այնպես որ, այո, մենք դեռ որոշման չենք հասել, բայց աշխատում ենք լուծում գտնելու ուղղությամբ։
Ըստ Կայա Կալասի, Հայաստանի արտգործնախարարի հետ քննարկել են նաև Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիայի շուրջ զարգացումները, մասնավորապես Ռուսաստանի հիբրիդային գործողությունները բոլոր հարևան երկրներում։
Armenia's commitment to democracy and freedom is key. These values must be protected.
Հայաստանի հավատարմությունը ժողովրդավարությանն ու ազատություններին առանցքային են, և այս արժեքները պետք է պաշտպանվեն, հատկապես հիբրիդային սպառնալիքների, ապատեղեկատվության և արտաքին միջամտությունների պայմաններում։ Այս կարևոր պահին ուրախ եմ հայտարարել, որ մենք անկախ մամուլի համար զգալի ֆինանսավորում կապահովենք, որ նրանք Հայաստանում պահպանեն իրենց գործունեությունը սատարելով ժողովրդավարությանն ու դիմակայունությանը։
Հարց հնչեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարության վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների և եկեղեցու միջև հակամարտության մասին։ Լավրովը նշել էր, որ դա իհարկե Հայաստանի ներքին հարցն է, բայց մեջբերեմ հազարամյա հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակումները լուրջ մտահոգության առիթ են։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ իր գործընկերոջ տեղեկությունը ճիշտ չէ, եկեղեցին և Հայաստանի իշխանությունները պայքարի մեջ չեն։
Այն, ինչ նկատի ունի պարոն Լավրովը, հավանաբար վերաբերում է եկեղեցական մի քանի գործիչների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությանը, ուրեմն խառնվելու, քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու և համաձայն արդեն մեր իրավապահ մարմինների ոչ, ուրեմն, իրավական ձևով այդ մասնակցություն ունենալու ցանկության, այն է, եթե ավելի ուղիղ ասենք, ապօրինի հեղաշրջման փորձերին մասնակցելու կամ նախաձեռնելու այդ դեպքը, և կրկին ուզում եմ ընդգծել, սա իրավական process է և սա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է, ինչպես դուք մեջբերեցիք իրավացիորեն, պարոն Լավրովը ավելի լավ է չխառնվի Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին և ներքին քաղաքականության։
Արարատ Միրզոյանն ու Կայա Կալասը բանակցությունների ընթացքում անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններին։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչն ասում է, Բրյուսելը ոգևորված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացով և կցանկանար, որքան հնարավոր է շուտ տեսնել գործընթացի վերջնականացումը։ Խաղաղությունն ու կայունությունը նաև իրենց շահերից է բխում, օրինակ Եվրամիության և Կենտրոնական Ասիան կապելու տեսակետից։
Մենք աջակցում ենք երկու երկրների միջև կարգավորմանը, հիմք ընդունելով ինքնիշ Խանությունը տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անխախտելիության սկզբունքները։ Այս սկզբունքների
նայանտրանք չկա։
Մոտ 4 ամիս առաջ հայտարարվեց, որ համաձայնություն կա հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի բոլոր կետերի շուրջ, սակայն այդ հայտարարությունը այլ գործողություններ չհետևեցին։ Ադրբեջանը շարունակեց իր նախապայմանները պնդել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման և Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մինչ այս հայտարարում է, որ ադրբեջանական կողմի հետ շփումների մեջ են։ Ինչի շուրջ են շփումները և պայմանագրի համաձայնեցումից հետո ինչ փուլում է գործընթացը։ Արարատ Միրզոյանն ասաց, ադրբեջանի առաջ քաշած հարցերը չեն կարող նախապայման լինել։ Իրենք բազմիցս հայտարել են, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ադրբեջանի առաջ քաշած երկու մտահոգություններն էլ փարատում է, և շփումները հենց այդ մասին են։
Եվ ես հույս ունեմ, որ ի վերջո այդ շփումները, այդ բանակցությունը կհանգեցնեն և պայմանագրի ստորագրմանը, և մնացած մյուս հարցերի լուծման։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք օր առաջ կանոնավորված Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի փաստաբանները պատրաստվում են հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել վարչապետ Փաշինյանի դեմ։ Փաստում են հայտարարությունը, որի համար Աջապահյանը հիմա գտնվում է բանտում, նրա շուրթերից հնչել է բազմիցս։ Դատախազությունը մինչ այդ պաշտոնապես ընդունել է, որ այստեղ խնդիր չի տեսնում, և միայն եկեղեցու վերնախավի դեմ իշխանության սկսած արշավից հետո է անցել գործի։ Ընդ որում, պաշտպանները պնդում են, թե Շիրակի թեմի առաջնորդին քրեական հետապնդման ենթարկելու որոշումը կայացվել է ճիշտ այն օրերին, երբ վարչապետը Facebook-ում գրառումներ է արել նրա հասցեին։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Մայրաթորի երկու արքեպիսկոպոսները ազգային անվտանգության ծառայության շենքին ներքնահարկում են նույն բանտախցում։ Միքայել Սրբազանի պաշտպանական թիմում ենթադրում են, թե ինչու։
Ենթադրում են, որ հատուկ են արել, որ խոսեն, լսեն։
Շաբաթ Հարավոտյան դատավոր Մասիս Մելքոնյանի որոշմամբ Շիրակի թեմի առաջնորդը տեղափոխվեց Կալանավայր։ Նրա դեմ հարուցված քրեական գործի հիմքում հայտարարություններ են ռազմական հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Դրանք արքեպիսկոպոսը կրկնել է գրեթե տարին մեկ պարբերականությամբ։ Դատախազությունն ընտրել է 24 թվականի հարցազրույցը։
Միքայել Աջապահյանի հնչեցրած կոչերը հուզական կամ անզգուշությամբ թույլ տրված արտահայտություններ չեն, այլ գիտակցված գործողություն, որը տեղի ունեցել շարունակաբար հետևողական։
Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի փաստաբանական թիմում պնդում են ապօրինի շինծուան հիմն գործը։ Ռազմական հեղաշրջման մասին 23 թվականին Սրբազանը խոսել է։ Իրավապաշտպան Իոնիսյանը դիմել է դատախազին, և այդտեղ գտել են, որ հանցագործություն չկա։ Հիմա պարզվում է, կա հանցագործություն։ Փաստաբան Սարգսյանը վստահ է, դատախազը վերաբերմունքը փոխել է վարչապետ Փաշինյանի եկեղեցական արշավի շրջանակներում։
Քանի դեռ վարչապետը չէր տիրախավորել ոգևորականներին, ձերմով սա նորմալ է, որևէ հանցագործություն չկա։ Հենց տիրախավորեց, միանգամից վերածվեց հանցագործության։
Կերեմ Սարգսյանի խոսքով արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դեմ դատախազությունը հաղորդում է ուղարկել հենց այն օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանն իր գրառմամբ հենց Միքայել Սրբազանին էր անդրադարձել։
Մեր իրավապահները սենց արդեն իսկ վատ սովորություն ունեն, տեսնում են ինչա ցանկանում վարչապետի, իրենք միանգամից այդ բոլոր ցանկությունները փորձում են իրականություն դարձնել։
Այնինչ պարբերաբար ասել է արքեպիսկոպոսը, զինված հեղաշրջման կոչ չէ, ասում են փաստաբանները։ Վկայակոչում սահմանադրական դատարանի մեկնաբանությունը, որում այդ կոչը պետք է լինի գործողության հրավեր նախապատրաստություն։
Հիմա ինչ է ստացվում, եթե օրինակ մի հովիվ, հա, մի գյուղից նստի և ասի, պետք է իշխանությունը զավթել, հրապարակային ասի, օրինակ Facebook-ով մտնի, online ասի, հիմա արդյոք այդ հովիվին պետք է դատապարտեն, ասեն դու այս հոդվածով արգելված արակն ես կատարել։
Դատախազության տարածած հաղորդագրությունում կարդում ենք, որ արքեպիսկոպոսի այդ հայտարարությունները նոր լույսի ներքո են երևում Սրբազան պայքար անվանումով շարժման կողմից ահաբեկչության նախապատրաստությունների համատեքստում։ Նոր լույսի ներքո իրավական եզրույթ չկա, հակադարձում են փաստաբանները։
Երբ որ անձը նույն բանն ասե, այդ նույն բանը 6 անգամ կրկնել իր համար չի եղել հանցագործություն, 7-րդ անգամ կրկնելը ստացնել են, եթե 6-ից 7-րդն է, ուրեմն նոր լույսի ներքո նայենք, որոշենք, որ հանցագործություն, այսինքն արարքն է հանցագործություն, դրա կրկնությունը կարող է լինել նոր հանցանք, կարող է լինել հանցանքի շարունակություն, բայց չի կարող լինել, որ սա հանցագործություն չի, կրկնությունը նոր լույսի ներքո մենք համարեցինք հանցագործություն։
Պաշտպանները ենթադրում են, որ Աջապահյանին էլ են գաղտնալսել, ոչինչ չեն գտել և նոր քրեական գործի համար հին հարցազրույցի օգնությանն են դիմել։ Արա Զոհրաբյանը շեշտում է արքեպիսկոպոսներ Աջապահյանն ու Գալստանյանը հոգևոր եղբայրներ են, բայց Միքայել Սրբազանը քաղաքական շարժման հետ կապ չունի։ Վստահ է Նիկոլ Փաշինյանն այս քրեական գործերով ցանկանում է եկեղեցին ներկայացնել որպես ամբարո ահաբեկչական կառույց, ներս մտնել ու փոխել կաթողիկոսին։ Զոհրաբյանի տեղեկացմամբ հաղորդում են պատրաստում հանցագործության մասին, վարչապետի դեմ, վստահ են սահմանադրական կարգի տապալմամբ է զբաղված։
Ընդհանրապես իր ես վերջի վարկակցի, որ բոլոր տեղերում ինքն է, ուր գնում ես ինքն է, քնիչի տեղում ինքն է, հետա քնիչի տեղում բոլոր տեղերում ինքն է։
Բոլոր մարտահրավերները, որոնք կարող էին ապակայունացնել Հայաստանի Հանրապետությունը և անվտանգային մարտահրավերներ ստեղծել, այդ բոլոր մարտահրավերները մինչև այս պահը հաջողությամբ չզոհացված են։
Վարչապետն այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունում էր ներկայացնելու կառույցին նորանշանակ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանին։ Այստեղ նա խոսել է նաև հիբրիդային մարտահրավերների մասին։ Ազդեցության գործակալների թիրախում Հայաստանի ինքնիշխանությունն է, հայտարարել է Փաշինյանը, խոսել նաև ենթադրաբար Միքայել Սրբազանին վերաբերող քրեական գործի մասին։
Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ակնհայտ է, որ հայտարարությունները չեն կրում սպոնտան բնույթ, էմոցիոնալ բնույթ և հատում են քրեական օրենսդրի սահմանները, բոլոր այդ դեպքերում Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը պետք է արձագանքի և նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը որպես սահմանադրական կարգի պահպանության ոլորտում լիազոր պետական մարմին պետք է շատ էֆեկտիվ, արագ արձագանք տա։
Վարչապետը ծառայության աշխատակիցներին շնորհակալություն է հայտնել մատուցած ծառայությունների համար։
Մինչ այդ Գյումրիում ստորագրահավաք է սկսվել իր պաշտպանություն Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի, ով առաջնորդում էր Շիրակի թեմը մոտ 25 տարի։ Հենց նրա օգնությամբ էին նախորդ իշխանությունների օրը քարազատները փորձում նամակներ կամ սնունդ փոխանցել քաղբանտարկյալ ճանաչված ընդդիմադիրներին։ 2008-ի հակակառավարական շարժման ժամանակ Աջապահյանը մեկն էր այն եզակի հոգևորականներից, որ այցելում էր ազատ ազրկվածներին։ Այսօր նա է ճաղերի ետևում։ Գործող իշխանության աջակիցները նրան կապում են Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ, ինչը թեմի ներսում շատերի զայրույթն է բորբոքում։ Տեղից հեռախոսով Սաթանիկ Կաղզվանցյանն է մանրամասներ պատմում։
Չնայած Գյումրիում բավականին հոր տարածվել է, այնուամենայնիվ Գյումրիի Սուրբ Յոթերքի եկեղեցին բավականին մարդաշատ է, այստեղ հավաքվել են Շիրակի թեմի հավատացյալները, ինչպես Մայրաթով Սուրբ Էջմիածին մեր հայտարել, այսօրվանից մինչև հուլիսի 4-ը թեմական առաջնորդանիստ եկեղեցիներում երեկոյան ժամը 18:30-ից կմատուցվի Սուրբ Պատարագ գերյալների ազատության, մեղյալների մխիթարության և հայրենի երկրի խաղաղության համար։ Նշեմ, որ ավելի վաղ սկսվել էր նաև ստորագրահավաք։ Նշեմ նաև, որ 3 տեղի ունեցած ժամերկությունից հետո Շիրակցի հավատացյալները հայտարարություն էին տարածել և սկսել էին ստորագրահավաք, և թերևս մեջ բերեմ մի քանի տող այդ տեքստից, հայտարարության։ Սրբազանը քաղաքական պաշտոնի նկարտումներ չի ունեցել և չունի Սրբազանի կողմից, հանրայնորեն հանդես գալը ստիպված պարտադրված քայլ եղել, քանի որ օրվա իշխանությունները աննախադեպ հարձակում էին ստել հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Սրբազանը հանդես է եկել իր պաշտպանություն մեր ազգային արժեքների և մեր պատմական հիշողության, մեր հավատքի, և կոչ են անում բոլոր հավատացյալներին, մտավորականներին, ականավոր գործիչներին, եկեղեցականների, համաշխարհային խորհրդին, արտերկրում գործող և ապրող հայրենակիցներին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել ի պաշտպանություն գերաշնորհ Տեր Միքայել Աջապահյանի, և պահանջում են իշխանություններից ազատ արձակել Սրբազանին և դատարեցնել նրա նկատմամբ հալածանքը։ Նշեմ, որ Երևանից սկսված ստորագրահավաքը իրականացվում է Շիրակի մարզի բոլոր թեմերում։ Գյումրիում հայտնի ճրճրան գրատանը ևս տեղադրված են թերթիկներ, որտեղ ցանկացողները միանում ստորագրում են։ Միայն 3 շամարկությունից հետո շուրջ 200 մասնակից շամարկության ստորագրություն է դրել։ Պատարագի ավարտից հետո ես նաև կփորձեմ զրուցել եկեղեցում հավաքված հավատացյալների հետ, փորձելով լսել նրանց կարծիքը այն, ինչ տեղի ունենում Միքայել Սրբազանաճապահյանի շուրջ։
Այսօր պատարագ է ոչ միայն Գյումրիում, այլև Հայաստանի մի շարք եկեղեցիներում, այսօրվանից սկսած մինչև այս շաբաթավերջ, ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինության մայրաթորում, Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորություն և թեմական առաջնորդանիստ եկեղեցիներում պատարագ կմատուցվի գերիների ազատության, կարիքավորների միխիթարության և Հայաստանի խաղաղության համար։ Էջմիածնից Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի այս տաճարում այս րոպեներին ընդհանրական աղոթք է պատարագը մատուցում է Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Պատարագը սովորականներից չէ, այն հաջորդում է անցած օրերին հոգևորականների ձերբակալություններին, կալանավորիներին ու ուժայիններին, մայրաթորի տարածքում գործողություններին։ Իրավապահները հիշեցնեն, մայրաթորը եկել անցած շաբաթ Շիրակի թեմի առաջնորդին ձերբակալելու նպատակով։ Այսօրվա պատարագը նվիրված է մայրաթորի ձևակերպումն է գերիալների ազատության, մեղյալների մխիթարության և հայրենի երկրի խաղաղության համար։ Ազատությունը, ինչ պատարագը հասցրել է խոսել մասնակիցների հետ, հավատացյալները աջակցություն եկեղեցու ու նաև հիմնականում սովորության համաձայն էին եկել պատարագին։ Նրանք վրդովված էին անցած շաբաթվա իրադարձություններից, իրավապահների գործողությունները անընդունելի են համարում։
Ես այս Սուրբ կառույցի ամենախոնարհ առաներից մեկն եմ ու չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր է ապրել ու չգալ ստեղ։ Անկախ ամեն ինչից, թող ոչ մեկը չհամարձակվի պղծել մայր տաճարի սրբությունը։
Անցած շաբաթվա իրադարձությունները, երբ իրավապահները մտան մայր տաճարի
տակ, ես համարում եմ, որ դա սրբապղծություն է։ Անգամ Պարսից շահը երևի չէր գա մտել զորքով այս սրբության տեղը։ Սրտի դառը ցավով եմ նայում, որ հիշում եմ, թե ինչքան հայ երիտասարդ համազգեստոտ դեմքը փակած մեր սրբավայրում փորձում էր բռնի ուշքեր առել։ Ինձ համար սոսկալի ցավալի է։ Քաղաքականությունից հեռու մարդ եմ, ինձ չի հուզում։ Իհարկե հուզում է, ես էլ եմ այս երկրում ապրում, բայց այս ամենայն հայության սրբության տեղն էր չէր կարելի, իմ կարծիքով։
Անցած շաբաթվա իրադարձությունները ինչպես կգնահատեք մայրաթորի տարածքում, իրավապահներն էին եկել։
Միանշանակ, ահա որ, շատ վրդովված։ Ես եկեղեցին քանի տարի պետականություն չունենալով դարերով պահել է իրան պետականությունը, հայ ազգի պետականությունը եկեղեցին է։ Հիմա ես ժառանգությունը ո՞նց թողես։
Մայրաթորը մեր ինքնությունն է։ Եթե ասում ես հայ, առանց մայրաթոր որևիցե հայ իրան չի պատկերացնում։ Առանց մայր տաճար, առանց մեր սրբատեղերի, աղոթատեղերի ոչ մի հայ քրիստոնյա, գոնե ես այդպիսի մեկին իմ շրջապատում չեմ ճանաչում։ Բայց նաև դառը ցավ ապրեցի, որ կարան ուժայինները այնքան կարչեն իրանց պաշտոնից, որ անգամ թույլ կտան իրանց սրբությունները ոտնահարեն և իրանց ձեռքերով բղծեն։ Ես ցավ եմ ապրում,
որը տենց տեղի ունեցավ, դա մի հատ մեծ բաներ իմ համար, հենց ստրեսի մեջ եմ, դուրս չեմ գալիս, բայց չէր կարելի այդ ձևով վերաբերվել, դիպեց չի, որ հայ ժողովուրդը այդ վիճակի մեջ լինի, ով հավատում է Քրիստոսին, գալիս այստեղ։
Չնայած վարչապետը օրերս խոստացել էր ժամանակավորապես վետո դնել իր իսկ կողմից պարականոն բառապաշարի և խոսույթի կիրառման վրա, հիմնվել միայն փաստերի ու քաղաքակիրթ բանավեճի վրա, դա սակայն փաստացի չի նշանակում, որ նա դադարեցնում է արշավը եկեղեցու վերնախավիդը։ Հենց այսօր Փաշինյանը ևս մեկ գրառում է արել աշխարհի կանոն ազգանունով դիմելով ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Կտրիչ Ներսիսյան, խնդրում եմ, պարզաբանեք, դուք խախտել եք արդյոք կուսակրոնության ուխտը, և արդյոք զավակուն է հարցրել նա։ Մինչ այդ էլ Փաշինյանը բազմաթիվ գրառումներ էր արել հոգևորականների սեռական կյանքի վերաբերյալ, այդ թվում ուղիղ խոսել որոշ հոգևորականների ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման մասին։ Որտեղից վարչապետին այս տվյալները և որ օրենքով է նա դրանք օգտագործում որպես ճնշման լծակ, խախտելով քաղաքացու անձնական կյանքի իրավունքը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել իրավապաշտպանների հետ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ամեն օր, ամեն աստծո օր ինձ զեկուցում է հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակի մասին։
Անկողնային տվյալները, սեռական կյանքի վերաբերյալ տեղեկությունները, դրանք վարչապետի ներկայացվելիք օպերատիվ տեղեկությունների հետ աղերս չունեցող պրոցեսը։
Ինչպես են հոգևորականների անձնական կյանքին վերաբերող տվյալները հայտնվում Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի տակ, որոնցով վարչապետը կիսվում է Facebook-յան իր էջում։ Կրթվել է նորաձևի շարժման շրջանակներում, պատասխանելով ազատության այս հարցին, Փաշինյանը պարզաբանել էր, թե ԱԱՑ-ն իրեն ենթակա մարմին է և հետևաբար ամեն օր այդ կառույցը զեկուցում է իրեն Հայաստանում օպերատիվ իրավիճակի մասին։
Եվ այդ օպերատիվ իրավիճակի մեջ նաև բնականաբար, երբ որ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կան և հարակից խնդիրներ, այդ ամեն ինչը բնականաբար ես չեմ կարող չիմանալ, ուղղակի չեմ կարող չիմանալ, և իմ իմանալը նույնպես բացարձակապես օրինական է։
Փաշինյանը սակայն չէր պարզաբանել, ինչ կապ ունի այս կամ այն հոգևորականի սեռական կյանքն ու նաև սեռական կողմնորոշումը օպերատիվ իրավիճակի հետ։ Միայն հունիսի 27-ին, երբ բուժայինները փորձում էին բերման ենթարկել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանին, վարչապետը սրբազանների սեռական կյանքին առնչվող 3 գրառում էր արել, ընդհուպ հանրայնացրել մի հոգևորականի ժամադրության հետ կապված տեղեկատվությունը, ուղիղ խոսել նաև որոշ հոգևորականների ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման մասին։
Որևէ մեկի սեռական կյանքը անհատականացված չի կարող լինել այդ օպերատիվ տեղեկությունների մեջ։
Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար Նինա Կարապետյանցը, հակադարձելով վարչապետին, ընդգծում է. Փաշինյանը, տիրապետելով տարբեր անձանց սեքսուալ կյանքին վերաբերող տեղեկությունների և դրանք տարածելով Facebook-յան իր էջում, փորձում է այդ կերպ խորքային ազդեցություն գործել հանրության վրա։ Վեհապարին ու սրբազաններին նվիրված Փաշինյանի գրառումներից զատ իրավապաշտպանը հիշեցնում է ԿՊԱ-ական նախկին պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի դեպքը։
Սեքսուալ բնույթի հարցերի շրջանակներում ապորցում տեղա։ Ամենայն հավանականությամբ իրա պատկերացմամբ դա ամենախոցելին է և հասարակության ներկայացնելու դեպքում դա ամենատենց տպավորիչը և հուզիչը կլինի, որտեղ օրինակ Հովիկ Աղազարյանին մեղադրեցին դավաճանության մեջ տեղեկություններ փոխանցելու մեջ, հա պետակչությունին դա պետական դավաճանության մեջ էին մեղադրում, բայց հետո վերջում բերեցին ներկայացրեցին ինչ-որ մարդկանց հետ, այդ թվում նաև շեշտում են տղամարդկանց հետ ինչ-որ գրառումների, ինչ-որ հանդիպումների, ինչ-որ բաների մասին, այսինքն իրենց պատկերացմամբ դա ամենատպավորիչն է։
Նինա Կարապետյանցը շեշտում է, քաղաքացու վերաբերյալ հատուկ ծառայությունները կարող են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնել, եթե այդ անձը կասկածվում է ծանր հանցագործության մեջ, ընդ որում նման միջոցառումների համար պետք է լինի դատարանի թույլտվությունը։ Եվ եթե որևէ մեկի անձնական կյանքի մասին իրավապահները ինչ-որ տեղեկություն են հավաքագրել, ապա Փաշինյանը իրավունք չունի տիրապետել դրանց։
Քրեական գործերի ընթացքը ինքը գաղտնի է, դա քրեական գործերի շրջանակներում ապա այդ ընթացքը քննությունը գաղտնի է, եւ այնտեղ որևէ մեկ երրորդ անձ չի կարող մասնակցել, անգամ եթե դա երկրի ղեկավարն է, նա մասնակից լինել, իմանալ չի կարող։ Անձնական տվյալները պաշտպանված են և հատուկ են պաշտպանված պարզ տրամաբանությամբ, որպիսի օրվա իշխանությունները անկախ անուն ազգանուններից հնարավորություն չունենան դրանք օգտագործել ի բարօրություն, ի նպաստ իրենց հետաքրքրությունների, իրենց շահադիտական նպատակներով ինչ-որ դեպքերի իրադարձությունների վրա ազդելու համար։
Իդեպ մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը նույնպես քննադատել է մարդկանց անձնական կյանքի տվյալները տարածելու վարչապետի գործողությունները։ Թաթոյանն ընդգծել է, այդ տվյալները գաղտնիք են և Փաշինյանը չունի դրանց ծանոթանալու իրավունք, դա օրենքով արգելված է։
Իրավապահ մարմինների համար պատահական չէ սահմանված ապակաղաքական լինելու պահանջ։ Մինչդեռ վարչապետը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարն է։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Վարչապետը, յուրացնելով իրավապահ մարմինների լիազորությունները կամ միջամտելով այդ լիազորություններին, տիրապետում է օրենքով իրենից պաշտպանված տեղեկությունների և դրանք ըստ նպատակահարմարության օգտագործում իր քաղաքական նպատակների համար, ընդդեմ իր ընդդիմախոսների։
Նախկին օմբուդսմենն անդրադարձել է նաև Փաշինյանի այն պնդմանը, թե կաթողիկոսը անձնական կյանք չի կարող ունենալ։ Արման Թաթոյանը բացատրել է, անձնական կյանք հասկացությունը շատ լայն է և այն իր մեջ ներառում է կենցաղ, ընկերներ, գործնական կապեր և այլն, ու չի նշանակում միայն ընտանեկան կյանք։ Թաթոյանը նաև ընդգծել է, վարչապետը չի կարող որոշել հոգևորականի անձնական կյանքի սահմանները։
Ինքը կաթողիկոս չի, եթե ինքը ունի անձնական կյանք, ինքը կաթողիկոս չի։
Ես հասկանում եմ, որ վարչապետի համար անձնական կյանքը սկսում ու վերջանում է միայն սեռական հարաբերություններով, ենթադրյալ։ Դա այդպես չի, որովհետև ցանկացած մարդ ունի ընկերական շրջապատ, նախասիրություններ, ավելին ասեմ, կաթողիկոսը կարող է ունենալ նաև սեռական կյանք ենթադրյալ, որի խնդիրը դա վարչապետի խնդիրը չի, դա եկեղեցու խնդիրն է, ինքը չի խախտել մեր քաղաքացիական կյանքի կանոնները, ինքը խախտել է ենթադրաբար եկեղեցական կանոններ, եւ իր պատասխանատվությունը պիտի լինի եկեղեցական կանոններին համապատասխան, եւ ենթադրումը նաեւ Աստծո առաջ իր պատասխանը նաեւ պիտի տա, վարչապետին այդ հարցի պատասխանը չունի տալու բաբա կաթողիկոսը, Աստծո եւ կաթողիկոսի արանքը Նիկոլ Փաշինյանը չի, հաստատապես ինքը չի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր էլ շարունակել է կուսակրոնության թեման, որվա ընթացքում հասցնելով ևս երկու գրառում նվիրել վեհապարին ու նրան տալով օրեր շարունակ հնչող նույն հարցը. Զավակ ունե՞ք։
Եկեղեցու վերնախավի դեմ իշխանության չմարող արշավը ոչ միայն հասարակությանն է պարակտել, այլև իրավապաշտպան համայնքը։ Նախորդին մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ ու իրավապաշտպաններ դատապարտել էին իշխանության վերջին գործողությունները եկեղեցու դեմ, երբ հարյուրավոր դիմակավորված ուժայիններ նախ մտան Շիրակի թեմի առաջնորդարան, հետո Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին ձերբակալելու արքեպիսկոպոս Աջապահյանին, ով պատրաստ էր ինքն իր ոտքով նրանց ներկայանալ։ Իրավապաշտպանները հազանգում են, թե այս քայլերով իշխանությունները միջամտում են հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու ինքնավարությանը։ Մի խումբ կազմակերպություններ, սակայն, փաստաթղթի տակ չեն ստորագրել, թե ինչու Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ավելի քան երկու տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ ու իրավապաշտպանները հազանգում են, որ իշխանությունները միջամտում են հայ-առաքելական եկեղեցու ինքնավարությանը, խախտում սահմանադրությունը, խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքը, ինչպես նաև դատաիրավական համակարգի անկախության սկզբունքը։
Ատելության խոսք է տարածվում, թիրախավորվում է կոնկրետ եկեղեցին որպես կառույց և ոչ թե անհատ անձինք, որոնք միգուցե կատարել են որոշակի գործողություններ, որոնք քննության առաջ կարող են դառնալ, այսինքն կառույցը ինքնին հենց հայտնվել է թիրախում։
Այս հայտարարությանը, սակայն, քաղաքասարակության ոչ բոլոր ներկայացուցիչներն են միացել։ Դրա տակ չեն ստորագրել, օրինակ, իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, Transparency International-ը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, ինչու իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանն իր պատճառաբանությունն ունի։
Այդ հայտարարությունը կոնտեքստից կտրված է, եւ դրանում ներկայացված չեն կոնտեքստին վերաբերելի մի շարք հանգամանքներ։
Յուանիսյանի խոսքով հայտարարության տակ ստորագրածներն իրենց դատապարտող տեքստում չեն անդրադարձել օրերս երկու ամսով կալանավորված արքեպիսկոպոսներ Բագրատ Գալստանյանին ու Միքայել Աջապահյանին վերագրվող հանցագործություններին։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Գալստանյանը մեղադրվում է ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու, իսկ Աջապահյանը իշխանությունը զավթելու կոչերի համար։ Երկուսն էլ մեղքը չեն ընդունում, մինչդեռ Յուանիսյանը, չսպասելով դատարանի որոշմանը, հակառակն է պնդում, բայց եւ հավելում.
Մեր գնահատմամբ Աջապահյանի գործողություններում իրոք կա հանցակազմ, բայց Աջապահյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է հարուցվեր ոչ թե ժամանակ, երբ որ Աջապահյանի եւ իշխանությունների հարաբերությունները վատթարացան, այլ այն ժամանակ, երբ որ ինքը կատարել էր քրեական օրենսգրքով արգելված արարքը։
Հայտարարության տակ ստորագրած հկները, սակայն, ընդգծում են, եթե անգամ եկեղեցու որևէ սպասավոր, ինչպես սովորական քաղաքացի, խախտել է օրենքները, ապա իրավապահները մեկ անելիք ունեն՝ քննել գործը, տալ իրավական գնահատական, ոչ թե ինչպես հայտարարությանը միացած իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն է նկատում, վարչապետից սկսած ամենօրյա գրառումներով մտնել եկեղեցու ներքին կանոնների մեջ ու ատելություն տարածել 1700-ամյա կառույցի նկատմամբ։
Ամենակարևոր խնդիրը, գործողությունները շատ հետաք ուղղվում են նաև գրառումներով, այսինքն հենց իրավապահ համակարգի գործողությունները, ինչը որպես այդպիսի եւ իշխանության թևերի տարանջատման սկզբունքի խախտում է, եւ նույն ժամանակ սահմանադրության խախտում։
Կրոնական կազմակերպություններն անջատ են պետությունից, իսկ սա նշանակում է, որ պետության գործը չէ, թե ինչ է կատարվում եկեղեցու դարպասներից ներս, ում են ընտրում կաթողիկոս եւ այլն, մինչկները սահմանադրությունն են վկայակոչում։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է կրկնել. եկեղեցին պետք է վերադարձնեն Աստծուն ու ժողովրդին, որ կաթողիկոսն ու մի շարք մեկ այլ բարձրաստիճան հոգևորականներ խախտել են կուսակրոնության ուխտը։ Հայտարարությանը չմիացած իրավապաշտպան Իոաննիսյանը ևս քննադատում է վարչապետին, թե Փաշինյանը, թե ԱԱԾ-ից իրեն զեկուցողներն օրենք են խախտել, որ ընտանեկան ու անձնական տվյալներ են շրջանառել, բայց իրավապաշտպանը դեռ չի շտապում այս հարցով դիմել իրավապահներին, ասած կքննարկի հարցը իրավաբանների հետ։
Եթե ինքը որպես պաշտոնատար անդ մտնում է եկեղեցական կանոնների խախտման տիրույթ, եկեղեցական կանոնների խախտումների եւ անձնական կյանքի տիրույթ, սա խնդիր է։
Իոաննիսյանը, սակայն, խնդիր չի տեսնում վարչապետի ու նրա թիմի մոտեցումներում, երբ քննադատում են եկեղեցուն, ասում է վարչապետի պաշտոնով կաշկանդված չէ եւ որպես եկեղեցու հետեւորդ իրավունք ունի, բայց կա երկու հարց. չպետք է ստանար անձնական տվյալներ, նաեւ չպետք է վնասեր պետությանը, երբ հոգեվորականների հետ արճակատման շրջանակներում հասել էր իր թլպատված լինել չլինելուն։ Ըստ իրավապաշտպանի, ընտրություններից 1 տարի առաջ եկեղեցականների դեմ արշավը քաղաքական է։
Իմ կարծիքը, որպես կանոն իրանք սա անում են որպես անհատ, բայց երբեմն անցնում են այդ գիծը, երբեմն այո, չարաշահում են նաև իրենց պաշտոնական դիրքը այս արշավի համար։
Հայտարարություն տարածած իրավապաշտպանները նաև դատապարտում են անցած ուրբաթ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, որոնք, ինչպես նշում են, մեջբերում դատելով հրապարակային ուղերձներից ուղղակիորեն հրահանգված էին գործադիր իշխանության ամենաբարձր մակարդակից։
Անընդունելի ենք համարում իրավապահ մարմինների ծառայողների, այդ թվում դիմակավորված։ Ներխուժումը Մայրաթոր հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջահպահյանի ձերբակալության նպատակով, հատկապես այն պայմաններում, երբ անձի կողմից որևէ դիմադրություն ցույց չէր տրվում։
Իրավապաշտպանները նաև քննադատում են, որ ուրբաթ օրը ուժի գործադրման ու առանց անհրաժեշտության քաղաքացիներ են բերման ենթարկվել, նրանց թվում անչափահասներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից հետո երկամսյա կալանքի դատապարտված գործարար Սամվել Կարապետյանի հետ այսօր հայտարարել է, թե պատրաստվում է իրական ճանապարհով պայքարել ընկերության կառավարումը պետականացնելու դեմ։ Հետին լիցենզիայի ձերկելու օրենսդրական փոփոխությունները վաղը արդեն կքննարկվեն խորհրդանի արտահերթ նիստում։ Այլ ցանցերից իշխանության այս քայլը գնահատում են որպես խելագարության կանխավարկած փաստելով ընկերության աշխատանքը գնահատող պետական կառույցը, հանրային ծառայությունները կարգավորող Հանձնաժողովը։ Անցած 10 տարում երբևէ նման հարց չի բարձրացրել։ Ավելին, ամենավերջին 2023-ի զեկույցում Հանձնաժողովը դրական էր գնահատել էլեկտրաէներգիայի անջատումների կրճատման ուղղությամբ հեծի քայլերը, արձանագրել, որ ընկերության ներդրումային տարեկան ծրագիրը կատարվել է ավելի քան 91%-ով։ Մյուս մանրամասները Ռոբերտ Ձարգարյանից լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հայտարարում է հոսանքազրկումների դեպքում, այսուհետ նաև տեղեկացնելու է, թե կոնկրետ ում պատասխանատվության տիրույթում է եղել խնդիրը, իրենց թե օրինակ պետությանը պատկանող բարձրավոլտ էլեկտրացանցերի։
Մեր ազգաբնակչությունը գիտի, սակագինը վճարեց, գնում է Կարապետյան Սամվելի գրպանը, հոսանք հանջատվեց մեղավորը հետը։ Հիմա այդ տարանջատման ժամանակ արդեն պարս կերևը։
Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ իշխանությունները նրան պատկանող հեծը պետականացնելու մտադրության մասին հայտարարեցին։ Մի քանի օրվա ընթացքում հասցրին նաև համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ մշակել, որով նաև կարող են ժամանակավոր կառավարչի հանձնել ընկերության կառավարումը, եթե պատշաճ չկատարեն իրենց պարտականությունները։ Այն վաղը մեկնարկող խորհրդարանի արտահերթ նիստում կքննարկվի։ Ընկերությունը պնդում է, դիմադրելու են, այս ամենն ուղեկցվում է ընկերության հասցեին իշխանականների տարաբնույթ մեղադրանքներով։ Նախորդ շաբաթավերջին, երբ ամպրոպի նման պայթեց իրավապահների Մայրաթոր մտնելու նորությունը, դարձյալ հեծի անուններ շրջանառվում։ Հենց նույն ժամերին մայրաքաղաքում զանգվածային հոսանքազրկումներ էին։ Իշխանամերձ շրջանակներից շտապեցին հոսանքի անջատումը ընդդիմության այսպես կոչված հեղաշրջման պլանի հետ կապել, թե ընկերությունը դիտմամբ է այն անջատել։ Իշխանությունների թիրախում հայտնված հեծից պարզաբանեցին հոսանքազրկման ճարդն ամենևին էլ իրենք չէին, վթար էր եղել պետությանը պատկանող բարձրավոլտ էլեկտրացանցերի ենթակայաններից մեկում, եթե պարս հեծն այս դեպքում ըստ էության միջնորդի կամ վերավաճառողի դեր ունի, ենթակայանից ստացած հոսանքն են այնուհետև բնակարաններ հասցնում։ Հեծի տնօրենի պաշտոնակատարն այսօր ասուլիս էր հրավիրել, նաև այս հարցերը պարզաբանեց։
Այսինքն, եթե շահումեն երկու ենթակայանը չի աշխատում, մենք այդտեղից հոսանք չենք կարողանում վերցնել, որի արդյունքում դրանից ծնվող բոլոր բաժանորդները մնում են Հոսանքազուր։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ենթակա բարձրավորտ էլեկտրացանցերը ենթակայանում վթարի մասին պնդումներին ավելի քան 3 օր է չի արձագանքել։ Օրինակ, մեկ ամիս առաջ, երբ Երևանում դարձյալ հոսանքազրկումներ էին, ընկերությունը պնդել էր, իրենց ենթակառուցվածքներում վթարներ չեն եղել։ Այս անգամ քարտրություն։ Այս իրադարձություններից մեկ օր առաջ էլ կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանի շուրթերից հեցի հասցեին մեղադրանք հնչեց։ Մոլի բացմանն է մասնակցել, որի ընթացքում հոսանքն անջատվել է։
Պատկերացնում եք, մարդիկ 70 միլիոն դոլարի ներդրում են արել, 70 միլիոն, համեն դեպս ես տենց ինձ տենց ասցին, եւ չեն կարողանում բացման արարողություն անել նորմալ։ Անդադ խոսում ենք ներդրումային միջավայրի բարելավում եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ երկու տարբերակ կա։ Իհարկե, ես ասեմ, մի տարբերակն է նա, որ հատուկ սաբոտաժը արվել, մյուս տարբերակն է նա, որ համակարգը տեխնիկապես ի վիճակի չի։ Երկու դեպքում էլ իրանք բոլոր գծերը անցել են։
Հեցի տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը պնդում է, նորաբաց Մոլի էլեկտրամատակարարումն իրենց տիրույթում չէ։ Շենքը երկու այլ կազմակերպությունների հոսանքի գծերով է սնուցվում։
Որևիցե կապ չունենք, երկու կողմից սնուցում ունի, մեկը ՊԵԿ-ի նախկին պաշտպանության նախարարության շենքից, այո, մեկը Կարիտաս գծից բերել է համաձայնություն տվյալ սեփականատերից, որ իրենք համաձայն են իրենց մոտ հզորության թույլատրված հզորության նվազեցումով, այսինքն իրենց ունեցածից այսքան տալիս ենք այս մոլին, համաձայն ենք, որ միանա մեր ենթակայանը, 0 պարտավորություն, 0։
Պետությանը պատկանող բարձրավորտ էլեկտրացանցերում այս վթարը եզակի չէր։ 2024-ի դեկտեմբերին ընկերությանը պատկանող Զովունի ենթակայանում վթարի հետևանքով ժամեր շարունակ հոսանք չեն ունեցել քանաքեռավան, Զովունի, Դավթաշեն վարչական շրջանների տարբեր թաղամասեր։ Ըստ կառավարության, այդ վթարը գրանցվել էր 17:55-ին, սակայն այդ մասին հայտարարությունն արվել էր ավելի քան 3 ժամ անց։ Նախարարության այդ հրապարակման տակ քաղաքացիների խիստ դժգոհ մեկնաբանություններն են։
Առավոտյան ժամը 8-ն է, մինչև հիմա Զովունի 4-րդ փողոցում էլ հոսանք չկա։ Ինչպես կբացատրեք այս փաստը, 15 ժամ է հոսանք չունենք։
Եթե պետությանը պատկանող ընկերությունում վթարը վերացնելու համար այսքան ժամանակ է պահանջվում, ինչ կլինի, եթե ի վերջո նաև հեցա, այսինքն հոսանքի բաշխիչ ցանցն էլ անցնի պետության կառավարմանը։ Հնարավոր վթարների դեպքում կստացվի խնդիրներն արագ լուծել, թե ուղիղ հակառակ պատկերը կլինի։ Ընկերության պետականացման մասին հայտարարություններ անող պաշտոնյաները տեխնիկական հարցերի մասին առայժմ կչախոսեն։
Հիմա եկեք համեմատենք պետական յուրաքանչյուր ոլորտի հետ հեցի աշխատում։ Տանք մի հատ անկախ աուդիտորական կազմակերպության թող աուդիտ տանի, թող համեմատական տանի։
Մինչ Սամվել Կարապետյանի կալանավորում իշխանական շրջանակները շատ ավելի կառուցողական էին արտահայտվում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի վերաբերյալ։ Շաբաթներ առաջ, օրինակ, Երևանի քաղաքապետարանն էր ազդարարում հեցի ծրագրերը։
111 փողոցում հեցի իրականացնելու է ցանցի արդիականացման աշխատանքներ և վերջնարդյունքում առնվազն փոքր կենտրոն մասով դա բերելու է մի իրավիճակի, որ առասարակ փոքր կենտրոնում անջատումներ տեղի չեն ունենալու։
Իսկ արդեն այսօր նույն քաղաքապետարանը Տաշիր առևտրի կենտրոնի վրայից հեռացնում էր հեցի սեփականատիրոջ լուսանկարով պաստառը Ազատություն Սամվել Կարապետյանին գրությամբ։ Պնդում էին, օրենք են խախտել։ Նույնը կատարվել էր նաև անցած շաբաթ ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջը պատկանող մեկ այլ առևտրի կենտրոնի տարածքում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարան կմտնի նաև օրենս դրական մի փաթեթ, որը հնարավորություն կտա այլևս ստուգանել տրանսպորտի թանկացումը բոյկոտող քաղաքացիներին։ Նախաձեռնության մասին քաղաքային իշխանությունը հայտարել էր դեռ 2 ամիս առաջ, սակայն այն ժամանակ անգամ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն էր ներկայացված փաստաթուղթը խնդրահարույց համարել։ Ինչ է փոխվել հիմա և կոնկրետ ինչ ստուգանքներ են առաջարկվում, Անի Օհանյանն է պատմում։
Անվճար տրանսպորտային երթևեկության ժամանակ ավարտվում է։ Այս հայտարարության պարզագանքեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հերթական հանձնարարականի զեկուցմանը։
Հատուկ ուզում եմ նախազգուշացնել, որպիսի հետո նաև այդ, այսպես ասած, մեծ բողոքները չլինեն, բայց ինչի է այսպես եղավ, օրենսդրական փաթեթ է քննարկվելու վաղը ազգային ժողովում, որը որ արդեն նախատեսվում է հստակ տուգանք տրանսպորտային միջոցից օգտվելիս չվճարելու, չիդենտիֆիկացնելու, չվավերականացնելու համար։
Տիգրան Ավինյանը խոսում էր տուգանքների օրենսդրական նախաձեռնության մասին։ Հանրային տրանսպորտի ուղևարձի ցանկացումը բոյկոտող քաղաքացիներին տուգանելու համար իշխանությունները 3 օրենքում փոփոխություն եւ լրացում են առաջարկում։ Նախագիծը խնդրահարույց է նաեւ ազգային ժողովի համար, այդ թվում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի։ Սակայն այն օրակարգ մտավ կառավարող մեծամասնության ձայներով, դրական եզակացություն ստացավ, բայց լիագումար նիստերում չքննարկվեց։ Ըստ ազգային ժողովի պաշտոնական վարկածի, նախագծի հիմնական զեկուցողի չներկանալու պատճառով քննարկումը 2 ամսով հետաձգվեց։ Նախագիծն օրենսդիր մարմնին ներկայացնող տարածքային կառավարման նախարարությունից, սակայն, ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էին։ Զեկուցող փոխնախարարը չի ներկայացել, քանի որ նախագիծը լրամշակման կարիք ուներ։ Ինչ փոփոխությունների մասին էր խոսքը, նախարարությունը չէր հստակեցրել։
Նշված նախագծով նախատեսված է, որ քաղաքապետի որոշմամբ է սահմանվում այն աշխատանքային ստորաբաժանումը, որը իրավասոյալինելու համապատասխան վարչարարություն իրականացնել։ Փաթեթի ընդունումից հետո արդեն համապատասխան որոշմամբ կարող է պարտականություն դրվել հասարակական կարգի պահպանության ծառայության վրա։
Նախագիծը քննարկվելու է վաղը մեկնարկող խորհրդանի արտահերթ նիստում 24 ժամյա ռեժիմով, այսինքն արագացրած կարգով։ Քաղաքային իշխանությունն առաջարկում է ուղևորին տուգանել, եթե 1 րոպեի ընթացքում չվավերացնի իր տոմսը։ Եթե քաղաքացին օգտվում է զեղչված կամ անվճար տոմսից, սակայն չի վավերացնում այն տրանսպորտի մեջ, կտուգանվի 3000 դրամով։ Եթե տոմս էլ չունի ու չի վճարել, 10000 դրամով։ Ավելի խիստ է տուգանքը, եթե արտոնություն ունեցող քաղաքացու զեղչված կամ անվճար փաթեթով այլ մարդի արտևեկի, 15000 դրամ կտուգանվի։ Կերծանաբեռնված տրանսպորտում, ինչպես վճարել, կամ եթե տեխնիկական խնդրի պատճառով չես կարողացել վճարել, բանկային քարտով ես վճարել, ինչպես տուգել, այս հարցերին քաղաքապետ Ավինյանի թիմի ներկայացրած նախագծում բարդ չկա։ Առաջարկվող միակ լուծումը դեռևս ավտոբուսներում առնվազն 2 վալիդատոր ունենալն է։
Նախատեսվում է մինչև հուլիս ամսվա վերջը ավարտել։
Քաղաքապետ Ավինյանը նախորդ նիստին հայտարարել էր, որ օգոստոսին չի լինելու տոմսային թղթե տարբերակը նաև։ Այս ամենին զուգահեռ, սակայն, հենց քաղաքապետարանի պաշտոնական թվերով նախորդ շաբաթը մայրաքաղաքի տրանսպորտը սպասարկվել է 280 շարժակազմով պակաս։ Խոստացված նոր 250 էլեկտրական ավտոբուսների գնման գործընթացը տեղից չի շարժվել։ Ու մինչ Երևանի քաղաքային իշխանությունը պատրաստվում է տուգանքների կիրառմանը, հանրային տրանսպորտով երթևեկողները շարունակում են դժգոհել և տրանսպորտի գերծանաբեռնվածությունից և ավտոբուսների սակավությունից։
Գոհ եմ հանրային տրանսպորտի աշխատանքից։ Կանգառներում լիքը ժողովուրդ կա, տրանսպորտը քիչ է, չի հասցնում աշխատի։
Սպասելը միշտ ենք երկար սպասել, նենց չի, ցենց գինը ինչ որ կապնի։
Լինում է շատ երկար սպասում ենք, եւ անգամ շատ անգամ իհարկե տեղ չի լինում նստելու։
Բավականին ժամանակ է դա սպասում ենք, ել չեմ ասում մյուս տրանսպորտներին խցկված մի կերպ տեղավորվում ենք։
Տարածաշրջանի մասին երրորդ օրն է Բաքուն բացահայտ դեմարշներ է անում Ռուսաստանի դեմ։ Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ ադրբեջանցի իրավապահները խուզարկություններ են արել Սպուտնիկ Ադրբեջանի գրասենյակում, մինչ այդ էլ չեղարկել ադրբեջանցի պատգամավորների այցը Մոսկվա, սառեցրել Ռուսաստանի մշակութային միջոցառումները Ադրբեջանում։ Լարվածությունը սկսվեց անցած շաբաթավերջին, երբ Երկատերինբուրգում ռուս իրավապահների իրականացրած հատուկ գործողության արդյունքում սպանվեց 2 ադրբեջանցի, մի քանիսն էլ հայտնվեցին ճաղերի ետևում տարիներ առաջ տեղի ունեցած սպանության հետ կասկածանքով։ Լարվածությանը Լուսինե Մուսալյանն է հետևել։
Ռուս-ադրբեջանական աննախադեպ լարվածություն, սպանությունների, ուժայինների հատուկ գործողությունների, լայնածավալ խուզարկությունների, զանգվածային ձերբակալությունների, էթնիկ կրոնական հողի վրա մեղադրանքների ֆոնին ադրբեջանի իշխանությունները չեղարկել են ռազմավարական գործընկեր Մոսկվայի հետ համատեղ միջոցառումները, պետական պաշտոնյաների երկկողմ այցերը։ Պատճառը շաբաթավերջին Եկատերինբուրգ Գում ադրբեջանցիների բնակարաններում ռուս իրավապահների գործողություններն են, ավելի քան տասնամյա վաղեմության սպանության հետքերով։ Հաղորդվել է տասնյակ ձերբակալվածների մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, իրավապահների գործողությունների ընթացքում սպանվել են 2 ադրբեջանցիներ՝ Զիադին և Հուսեին Սաֆարովները, եւս մի քանիսն էլ հոսպիտալացվել են։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները Եկատերինբուրգի բնակիչ Ռամիլ Սաֆարովի հարցազրույցն են տարածում։ Վերջինս պատմում է ռուս ուժայինների խոշտանգ անգումների մասին, թե ինչպես են վաղարավոտյան ներխուժել իրենց բնակարան, ծեծել իրեն ու հորը, վերջինից պահանջել խոստովանել 2000-ականներին տեղի ունեցած սպանությունը։ Ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցիների ձերբակալություններին Բաքուն կոշտ քայլերով արձագանքեց, ինչպես մեկնաբաններն են նկատում, ավելի կոշտ, քան տասնյակ մարդկանց կյանք խլած ադրբեջանական օդանավի կործանման ժամանակ, որի համար Բաքուն Մոսկվային է մեղադրում։ Ողոքի նոտային զուգահեռ ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խստորեն հետևորեն դատապարտեց ադրբեջանական սփյուռքի ներկայացուցիչների դեմ իրականացված գործողությունները, ապա պահանջեց անհապաղ հետաքննել մահվան դեպքերն ու հնարավորինս արագ պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Դիվանագիտական գերատեսչությունը պնդեց, թե ադրբեջանցիների նկատմամբ ազգային պատկանելության հողի վրա արտադատական սպանություններ են կատարվել և որ նման դեպքերը վերջերս համակարգային բնույթ են կրում։ Պաշտոնական քայլերից բացի գործի դրվեց նաև ադրբեջանական գլխավոր քարոզչյան մեքենան։ Պետական ԱՍ TV հեռուստաընկերության մեկնաբանը, որն ադրբեջանական իշխանության խոսափողն է, պնդեց, թե Ռուսաստանում նախանձում են Իլհամ Ալիևի համաշխարային մակարդակի հաջողություններին, այդ երկրի նախագահ Պուտինին էլ համեմատել խորհրդային բռնապետ Իոսիֆ Ստալինի հետ։
Ստալին պաշնը գալդրանն
Ռուսաստանից Բաքվին անսպասելի արձագանքեց ադրբեջանական սփյուռքը, հակադարձելով եւ քննադատելով ադրբեջանի իշխանություններին։ Ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցիներին միավորող կազմակերպությունը Ալիևի վարչակազմին մասնավորապես մեղադրեց Մոսկվայի հետ հարաբերությունները խաթարելու համար, ապա կոչ արեց Ռուսաստանում քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցնելու փոխարեն կենտրոնանալ դիվանագիտական աշխատանքի եւ հայրենակիցներին օգնություն ցուցաբերելու վրա։ Պաշտոնական Մոսկվան էլ իր հերթին հայտարարեց, որ ռուս իրավապահները գործողություններ են իրականացնում Ռուսաստանում Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Պարզաբանելով իրավապահների գործողությունները, Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ մի շարք սպանությունների և սպանության փորձերի մեջ կասկածվող էթնիկ հանցավոր խմբի գործունեություն է կասեցրել, և որ ձերբակալվածները ներգրավված են եղել Եկատերինբուրգում 2001, 2010 և 2011 թվականներին կատարված սպանությունների և մահափորձերի մեջ։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ այդ խուզարկությունների արդյունքում ընդհանուր առմամբ 5 տասնյակ մարդ է բերման ենթարկվել, նրանցից մեկը սրտի խնդիրների հետևանքով մահացել է, երկրորդ տղամարդու մահվան հանգամանքները պարզվում են։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Էլչին Միրզաբեյլիի համոզմամբ ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցիների թիրախավորումը քաղաքական գործողություն է, որը ղեկավարվում է Ռուսաստանի քաղաքական իշխանության կողմից։
Հազարդա Ռուսիա ադրբեջանլարա ուզբեկլերա Ղրղզլարա դուշմեն
Ռուսաստանում ադրբեջանցիների, ուզբեկների, տաջիկների, ղրղզների, թուրքմենների եւ թուրքական ազգերի նկատմամբ իրականացվող շովինիստական, խտրական, հակամահմեդական քաղաքականությունն իհարկե պատահական չէ եւ այդ քաղաքականության վերևում նստած են ռուսաստանյան քաղաքական շրջանակները։
Ադրբեջան խաղի տرفինն դե գաբուլ Էդիլմիր Էդիլմիեջեջ
Ադրբեջանցի փորձագետ Սարդար Ջալալոգլուն էլ կարծում է Եկատերինբուրգի դեպքերը ոչ թե պարզապես իրավական գործող ուցունը այլ ռուսաստանի քաղաքական կուրսին մաս կազմող արար։
Ռուսիայի դաշվերան հանցանն իջե վարձած է։
Ռուսաստանը թշնամական քաղաքականություն է իրականացնում մեր երկրի նկատմամբ եւ փորձում է կրկին բարձրացնել վաղուց լուծված Ղարաբաղյան հարցը։
Օլմոմասություն լազում է հյուգու տեղբերել ժորմա։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ոչ այս պահը դեռևս անձամ չի մեկնաբանել ռուս-ադրբեջանական աննախադեպ դիվանագիտական սկանդալը։ Մինչ այդ ադրբեջանի ուժայիններն այսօր ներխուժել են ռուսաստանյան պետական Սպուտնիկ Ադրբեջան լրատվական գործակալության Բաքվի գրասենյակ, որի գործունեությունն անցած ամիսներին նվազագույնի էր հասցվել ադրբեջանական օթանավի կործանմանը հաջորդած ռուս-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին։ Բաքվի հաղորդմամբ խուզարկությունների ընթացքում ձերբակալվել է ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության երկու աշխատակից, որոնք աշխատում էին լրատվամիջոցում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Մոսկվան պնդում է, որ Ալիևի վարչակազմը ոչ թե ուժային կառույցի աշխատակիցների, այլ լրագրողների է ձերբակալել։ Ապորինի եւ ոչ բարեկամական գործողությունների կապակցությամբ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը Ռուսաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել, հայտարարել է գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Բաքվի դեմարշն անընդունելի է, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, թե ռուս իրավապահների գործողությունները Ռուսաստանում չեն կարող դիվանագիտական լարվածության առիթ դառնալ։ Պեսկովին հարցրել են, արդյոք նախագահ Պուտինը մտադիր է հեռախոսազրույցուն ունենալ ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, այս պահին օրակարգում նման հարց չկա։
Իրանը այսօր կրկին հայտարարել է, թե Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների վերջին հարվածներից հետո չի կարող այլևս շարունակել համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, ինչն ըստ փորձագետների էլ ավելի կբարդացնի Թեհրանի միջուկային նկարտումների վերահսկողությունը։ Այս դեպքում ով ինչ շահեց 12 օր շարունակված պատերազմից, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահը հերքել է, թե Վաշինգտոնը բանակցում է Թեհրանի հետ, որպեսզի այն վերադառնա բանակցությունների սեղանին։ Դոնալդ Թրամփը հիվանդանոցում գրել է, որ ԱՄՆ-ն ոչինչ չի առաջարկում Իրանին, ապա վերահաստատել է պնդումը, որ ԱՄՆ-ն լիովին ոչնչացրել է Իրանի միջուկային օբյեկտները։ Մինչ այդ Իրանի փոխարգորսնախարարը BBC-ին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Թրամփի վարչակազմը միջնորդների միջոցով փորձում է Իրանին վերադարձնել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մաջիդ Թախտ Ռավանչին նշել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է բացառի Իրանի դեմ հետագա ցանկացած հարձակում, եթե ցանկանում է վերսկսել բանակցությունները, սակայն Վաշինգտոնը ըստ նրա չի հստակեցրել։ Երաշխավորում է, որ հարձակումներ չեն լինի բանակցությունների ընթացքում, թե ոչ։
That we have not agreed to any date.
Մենք չենք համաձայնել հանդիպման ամսաթվի ձևաչափի շուրջ։ Հիմա ձգտում ենք ստանալ հարցի պատասխանը, արդյոք ականատես կլինենք ագրեսիայի կրկնության, մինչ երկխոսում ենք։
A repetition of an act of aggression while we are engaging in dialogue.
Իրանցի պաշտոնյան նաև ասել է, որ հնարավոր բանակցությունների ժամանակ Թեհրանը կպնդի, որ պետք է ուրանը խաղաղ նպատակներով հարստացնելու հնարավորություն ունենա։ Մինչ Թրամփը վերահաստատում է, որ ոչնչացրել է Իրանի միջուկային ծրագիրը, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը CBS News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ չնայած Ֆորդոյի, Նաթանզի և Սպահանի օբյեկտներին հասցված հարվածները հետ են գցել Իրանի միջուկային ծրագիրը, սակայն հնարավոր չէ պնդել, թե ամեն ինչ ոչնչացվել է։ Բացի դրանից, ըստ Ռաֆայել Գրոսիի, Իրանն ունի ուրանի հարստացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու տեխնոլոգիաները, և իր միջուկային ծրագիրը կարող է վերսկսել մի քանի ամսում։
There is also the self-evident.
Կանաև ինքնին ակնհայտ ճշմարտություն, որ Իրանն ունի այդ գիտելիքները, արդյունաբերական հզորությունները։ Իրանն ունի բարձր մակարդակի տեխնոլոգիական զարգացվածություն միջուկային ոլորտում։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային հայտարարել է, որ չի կարելի Իրանից ակնկալել, որ պահպանի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության այդ սովորական համագործակցությունը և ապահովի գործակալության տեսուչների անվտանգությունը։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան այս հայտարարությունը համարել են սպառնալիք և դատապարտել են այն, կոչանելով Իրանին ապահովել գործակալության աշխատակիցների անվտանգությունը։ Այս ֆոնին բացառիկ կադրեր են հրապարակվել Թեհրանի Էվին բանտից, որին Իսրայելը հարվածել էր հունիսի 23-ին։ Նոր կադրերը վկայում են լայնածավալ ավերածությունների մասին։ Իրանը հաղորդում է, որ առնվազն 71 մարդ է սպանվել այդ հարձակման հետևանքով։ Իսրայելի հարձակման առաջին օրերին իրանական մի շարք լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, որ սպանվել է նաև Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդական Ալի Շամխանին, սակայն ավելի ուշ նույն լրատվականները հերքեցին լուրը, հաստատելով, որ նա ողջ է, թեև լուրջ վիրավորվել է։ Շամխանին, որն այժմ քայլում է ձեռնափայտով, առաջին հարցազրույցն է տվել, որում պատմել է, որ 3 ժամ կելափակված է մնացել փլատակների տակ, նաև հայտարարել, որ պատրաստ է իրեն զոհաբերել հանուն Իրանի։ Մինչ Իրանը փորձում է ուշքի գալ 12-օրյա պատերազմի հետևանքներից, Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ այս պատերազմում տարած հաղթանակը նոր հնարավորություններ է ստեղծել Իսրայելի համար, նաև Գազայից իսրայելցի պատաններին վերադարձնելու առումով։
Իհարկե, մենք պետք է լուծենք նաև Գազայի հարցը, հաղթենք Համասին, բայց հավատում եմ, որ իրականացնենք երկու առաքելություններն էլ։ Դրանից զատ բացվում են լայն տարածաշրջանային հնարավորություններ։
Տել Ավիվում շաբաթօրը բազմամարդ ցույց է անցկացվել, մասնակիցները պահանջել են անհապաղ ազատ արձակել Գազայում պահվող պատաններին։
Սերբիայում էլ շարունակվում են նախագահ Վուչիչի դեմ բողոքի ցույցերը մի քանի քաղաքներում, հազարավոր ցուցարարներ կրկին փողոց են փակել, պահանջելով ազատ արձակել նախորդին ձերբակալված համախոհներին, ինչպես նաև արտահերթ ընտրություններ անցկացնել։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Սերբիայում նախագահի հրաժարականի պահանջով լայնածավալ ցույցերը շարունակվում են։ Նախորդին ոստիկանները հատուկ միջոցներ, այդ թվում լուսաձայնային նռնակներ են կիրառել ցույցը ցրելու համար, կան տասնյակ ձերբակալվածներ բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանության նկատմամբ բռնություն գործադրելու և հարձակվելու մեղադրանքով։ Այսօր վաղ առավոտից էլ հազարավոր ցուցարարներ Սերբիայի մի քանի քաղաքներում փողոցներ են փակել, պահանջելով ազատ արձակել իրենց ձերբակալված համախոհներին։ Ցուցարարները պահանջում են արտահերթ ընտրություններ և վերջ դնել նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի 12-ամյա կառավարմանը։
Հույս ունենք, որ ինչ որ բան կփոխվի, որ 30 տարի անց մենք կարողանանք իսկապես ապրել այն հասարակությունում, որի համար պայքարում ենք 90-ականներից ի վեր։
Այստեղ ենք Սերբիան փոխելու համար, վերջապես տեսնելու այս կառավարության իշխանության վերջը։
Մենք արմատական փոփոխությունների ենք սպասում։
Սերբիայի նախագահի ընդդիմախոսները մեղադրում են նրան կազմակերպված հանցագործությունների հետ կապերի, բռնությունների, լրատվամիջոցների ազատության սահմանափակման համար։ Ռուսաստանի նախագահի հետ մերձավոր կապերով հայտնի Սերբիայի նախագահը հերքում է մեղադրանքները, մերժում արտահերտ ընտրությունները։ Մոսկվայից հայտարարում են, կասկած չունեն, որ Ռուսաստանի մտերիմ դաշնակից Սերբիայի ղեկավարությունը երկրում անդորը կարող է արագ վերականգնել։
Չնայած Սերբիայի վրա աննախադեպ ճնշմանը, մենք նույնիսկ չենք կարող բացառել, որ այնտեղ կիրառվում է գունավոր հեղափոխություն սկսելու հայտնի տեխնոլոգիան։ Մենք կասկած չունենք, որ Սերբիայի ներկայիս ղեկավարությունը մոտ ապագայում կկարողանա Հանրապետությունում վերականգնել կարգու կանոնն ու անդորը։
Սա ամիսներ տևած բողոքի ցույցերի շարքից մեկն էր, որը սկսվեց Նովի Սադի երկաթուղային կայարանում նոր վերանորոգված տանիքի փլուզումից հետո, որի հետևանքով 16 մարդ էր զոհվել։ Թե այդ և թե այս ցույցերը գլխավորում են ուսանողները, կառավարությունից պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել ողբերգության մեղավորներին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատությունը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։